Esgrosso, jos šīdar duradītājs sakots šo nododešo darbu publiskai lietošanai, atsakoties no atārtiesījām uz to visās pasaules valstīs. Gadījumā, kā tas piemēram ir Latvijas gadījumā, ja tas likumiski nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo darbu līdz kādam mērķim bez kādiem nosacījumiem, ja vien tādas nosacījums nepieprasa likums. Oi, grasojos, za kvētu es esmu kvērdoju un līsīt intīzi public domain, sisi plājas uvētājot. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the full for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Ja, grasojos, dobrovoļa, tiradoju atvarovota izkosto, vašķestvinnē testajānie. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Роди. Шоден, 31 мая, Дордейл Осатис. Лобби айсаргота музикалу продукт архивс. Та ир пиэн даудз он дашад музик шарл. Ja tu kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.lv. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā,